Par tā dēvēto nolikto atslēgu principu pastāv dažādas bažas. Tā ieviešana dos signālu sabiedrībai, ka parādus var arī neatdot, un daudzi kredītņēmēji savus nu jau krietni mazāk vērtīgos īpašumus atdos bankām. Par nepamatotiem šos argumentus uzskata Latvijas kredītņēmēju asociācijas pārstāvis Aivars Rudī.
Šādu likumu nevar pieņemt ar atpakaļējošu datumu, saprotiet, jo tas radīs tiešām diezgan neprognozējumu sekas, kas notiks tālāk.
Rudī paskaidro, ka grozījuma maksātnespējas likumā nestrādās tā kā klasisks hipotekāro kredītu princips. Tāds Baltijā darbojas tikai bankā Citadele. Kredīta ņēmējam nekas nav jāpaskaidro un atdot dzīvokli pret saistību dzēšanu var, kad vien vēlas. Nolikto atslēgu princips, par ko tagad lems Saima, darbosies tikai maksātnespējas likuma ietvaros. Tātad procesa uzsākšanai būs nepieciešams tiesas lēmums. Nolikt atslēgas un dzēst parādu saistības varēs tikai tie, kas patiešām nevar, nevis vienkārši negrib kredītu atdot.
Nevis es negribu maksāt kā Amerikā, ja? To īpašumu es atdodu, bet man paliek vēl 5. Ja? Latvijā tā nevar izdarīt. Tas nozīmē, ja cilvēks iet uz maksātnespēju, viņš tiešām zaudē visu savu mantu. Viņam nav mantas, bet viņam nav parādi. Un tāpēc šī ir tā būtiska atšķirība, ko, diemžēl, neviens īsti negrib atspoguļot. Jo mēs skaidri apzināmies, ka tas ir apzināti, jo tas ir, runāsim atklāt, tas ir Komercbanka asociācijas trumpis.
Galvenais ieguvums maksātnespējīgiem cilvēkiem būs tas, ka process no 5 gadiem saruks līdz 1.5.
Tieši tas pats princips, tikai ar vienu būtisku atšķirību.
Aivars Rudī sniedz piemēru, kurā aizņēmums bankā dzīvokļu iegādē ir 100 000, bet izsolē dzīvokli pēc dažiem gadiem pārdod par 35.
Uzsākot šo maksātnespēju, bankas šis te atlikums 65 000 cilvēkam iet kopējā parāda saistībā. Tas nozīmē, komunālais parāds 2 000, pārējie parādi tiek dalīti proporcionāli. Arī tas maksājums, ko cilvēks turpina maksāt tos 2 vai 3,5 gadus, kas ir šajā likumā, tāpat banka turpina saņemt šo te naudu. Šis nolikt atslēgu princips nozīmē tikai vienu. Pārdodot šo te ieķīlēto dzīvokli, hipotekārais kreditors nevar prasīt atlikumu.
Tas nozīmē, ka cilvēks varēs nomaksāt lielāko daļu parādu citiem kreditoriem, arī komunālo maksājumu un nodokļu parādus. Likuma grozījuma autors, neatkarīgais deputāts Viktors Valēns, stāsta, ka šobrīd Saeimā kredītņēmējiem vērojama lielāka aizstāvība nekā Komercbankām. Banku pārstāvi brīdina, ka nolikto atslēgu princips mazinās kredītu pieejamību nākotnē. Bankām būs jānodrošinās pret lielāku zaudējumu iespēju, tāpēc kredīti būs dārgāki un pirmās iemaksas palielināsies.
Tas ir blefs, jo ja viena banka, esot viena banka tirgo, spēja piedāvāt šādu produktu par 30% pirmo iemaksu, un citas bankas tirgo piedāvā parasto kredītu 20% pirmo iemaksu. Šī starpība nav nemaz tik liela. Jā, viņa būs dārgāka, bet punkts 2 ir tas, kad valsts jau pateiks, ka palīdzēs pirmā mājokļa iegādē cilvēkiem.
Gan Valēns, gan Rudī uzskata, ka izmaiņas ļaus ievērojami vairāk cilvēkiem iziet maksātnespējas procesu un atgriezties ekonomikā. Šobrīd fiziskas personas maksātnespējas procesā ir arī Ivo Krontals.
Būdams maksātnespējīgā persona, es varu oficiāli strādāt, maksāt valstī nodokļus. Ja. Es zinu, ka ja man ir ieskaitīta alga, ka to nevar neviens no tā konta noņemt, kad es pats veicu maksājumu administratoram, katru mēnesi pats veicu maksājumus kreditoriem pēc tiesas apstiprināta plāna. Ja, es tiešām varu darboties kā pilntiesīgs cilvēks, ne par ko nebaidoties, ka man pēkšņi veikalā es nevarēšu ar karti pieņemsim samaksāt par maizi.
Grozījumus maksātnespējas likumā trešajā lasījumā Saima varētu skatīt maijā. Ketī Ritaniece, Latvijas Radio.